Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Call ครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษมนะครับเห็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะฮะก็เลยวันนี้อยากจะถือโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้นะเล่าให้ฟังว่าข่าวใหญ่ข่าวนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับพวกเราอย่างไรนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่ผมคิดว่าสำหรับผมค่อนข้างยิ่งใหญ่นะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยอยากมาแบ่งปันกันนะฮะว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับข่าวนี้คือข่าวประกาศการควบรวมกันนะฮะรวมธุรกิจกันนะฮะระหว่าง C Holdings นะครับ C Holdings สะกดก็คือตัว Z เนี่ยนะฮะ Z Holdings เนี่ยนะครับกับ LINE นะฮะ LINE นะครับ2บริษัทนี้นะครับประกาศควบรวมกิจการกันนะฮะข่าวนี้ทำไมมันถึงน่าสนใจนะฮะก็เพราะว่าเหตุที่ข่าวนี้มันน่าสนใจก็คือว่าตอนที่ผมดูข่าวเนี่ยผมก็สงสัยเอ๊ะ Z Holding เนี่ย C Holdings เนี่ยเขาคือใครนะฮะแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆ C Holding ผมขออนุญาตเรียกว่า C Holding แล้วกันนะฮะ C Holding เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะฮะมีพนักงานมากกว่า 23,000 คนนะฮะแล้วก็มีบริการมากกว่า200บริการนะครับมีผู้ใช้งานนะฮะของ Z Holding เนี่ยนะฮะอยู่ที่300ล้านคนนะฮะแล้วก็ลูกค้าองค์กรมากกว่า15ล้านรายนะครับโอ้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีโครงการมากกว่า 3,000 โครงการนะครับในเทศบาลเมืองต่างๆนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆโอ้โหฟังแล้วรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการมากไม่รู้ว่าทำอะไรนะจริงๆแล้ว Z Holding เนี่ยคือคนที่เป็นบริษัทที่ทำYahoo Japan นะครับคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ย search engine ที่ได้รับความนิยมที่สุดไม่ใช่ Google นะแต่ว่าเป็น Yahoo Japan นะ Yahoo ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่เขามาควบรวมหรือว่ามา merge นะครับกับทาง LINE นะฮะซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วเนาะว่า LINE ทำอะไรนะเพราะว่าเราใช้กันอยู่ทุกวันนะฮะก็ถือว่าเป็นการ merge ครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับทีนี้ครับการ merge ครั้งนี้เนี่ยเขา merge ทำไมและรวมตัวกันเพื่ออะไรนะฮะเขาก็ประกาศตัวมาว่าเขารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเขาจะโฟกัสนะครับเขาทั้งคู่เนี่ยนะฮะจะโฟกัสไปที่การทำธุรกิจ4กลุ่มหลักเลยนะฮะธุรกิจ4กลุ่มหลักเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า4กลุ่มนี้รายละเอียดเป็นยังไงนะฮะไล่ให้ฟังก่อนกลุ่มแรกคือcommerce นะฮะก็คือพวกการค้าขายร้านค้าต่างๆนั่นเองนะครับกลุ่มที่2ก็คือ local vertical นะครับก็คือสินค้าและบริการในแนวดิ่งนะฮะกลุ่มที่3ก็คือ fintech นะฮะก็คือเทคโนโลยีทางการเงินนั่นเองแล้วก็กลุ่มที่4คือ public service นะฮะก็คือการบริการสาธารณะนะฮะเรามาดูตัวที่น่าสนใจแล้วก็ดูว่าทางจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เขาจะโฟกัสนะผมเดาว่านะดูจากข้อมูลอันนี้ข้อมูลผมเอามาจากของ linecorp.comcom เลยนะฮะเขาก็บอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มพาณิชย์เนี่ยหรือกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยนะฮะเขาโฟกัสไปที่การซื้อสินค้าและบริการภายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับทางหน้าร้านผ่านบริการหนึ่งที่เขาเรียกว่า X Shopping นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคือทาง C Holding เนี่ยนะฮะก็มองว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะโฟกัสก็คือเขาอยากจะทำให้คนซื้อสินค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดแล้วก็ที่ไหนก็ได้นะครับโดยผ่าน LINE นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยส่งสินค้าส่งของนะครับเป็นกิฟต์เป็นสินค้าเนี่ยเป็นส่งให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็มีการซื้อของแบบกลุ่มก็ได้นะฮะเป็นทีมคอมเมอร์สแบบที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบจีนทำเนี่ยนะฮะก็เขาจะพยายามผลักดันไปตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกบริการหนึ่งที่เรียกว่า X Shopping นะที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะ X Shopping เนี่ยยังเป็นการเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่นะที่เขาบอกว่าจะทำให้มันมีการเชื่อมโยงสินค้าตัวฐานข้อมูลสินค้าเนี่ยระหว่างตัวสินค้าที่อยู่บนออนไลน์กับสินค้าที่อยู่หน้าร้านนะครับผมก็ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกใช้วิธีซื้อสินค้าได้ ได้เลยนะครับว่าจะซื้อจากหน้าร้านหรือจะซื้อจากออนไลน์แต่ว่าพวกสต็อกนี่มันจะน่าจะลิงก์กันประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแผนจะเปิดตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า My Price Initiative นะครับก็คือราคาของฉันนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันการตั้งราคาแบบไดนามิกหรือการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นนะครับและบริษัทจะมีแผนที่จะทำโปรแกรมการมอบคะแนนสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าอีกด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์นะว่า My Price Initiative นี่คืออะไรนะเดี๋ยวพอดีผมมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ LINE อยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะแอบไปถามเขานะฮะโอเคนะครับมีอีกอันนึงนะฮะอันนี้ยังอยู่ในหมวดที่1อยู่เลยนะฮะก็คือโครงการ Smart Store นะครับ Smart Store นี้นะครับเขาก็จะเรียกว่ามีการทำรวบรวมนะครับเครื่องมือการสร้างและการดำเนินงานวิเคราะห์เว็บไซต์นะครับรวมถึงการบริการลูกค้าทราฟฟิกนะครับจากแหล่งอ้างอิงทำ Referral ทำอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ไม่เป็นไรสิ่งที่2นะฮะที่เขาจะทำก็คือสินค้าและบริการในแนวดิ่งหรือว่า Verticallocal vertical นะครับก็คือมีการใช้ AI ในการช่วยในเรื่องของการทำโฆษณาการจองที่พักร้านอาหารนะครับหรือว่าการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการตลาดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าโฟกัสในเรื่องของการทำธุรกิจเลยนะครับผมโดยจะประสานความร่วมมือกับ Yahoo Japan นะครับ LINE แล้วก็ PayPay นะครับผมเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่3นี่ก็คือเรื่องของฟินเทคนะฮะฟินเทคเนี่ยเขาก็จะไปให้ผู้ค้าเนี่ยนะครับเริ่มใช้จ่ายเงินเนี่ยนะครับผ่าน PayPay แล้วก็ LINE Pay นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับแล้วก็ผู้ใช้งาน LINE Pay เนี่ยนะครับสามารถที่จะจ่ายเงินผ่านผู้ค้าได้มากกว่า3ล้านรายทั่วญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีการจ่ายผ่าน QR นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็น Public Service นะครับอันที่4นะครับอันที่4นี่ก็อย่างเช่นเรื่องของการร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของ LINE Doctor LINE Healthcare อะไรประมาณนี้นะครับช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของออนไลน์เรื่องของยาเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับโอเคแล้วทั้งนี้เนี่ยแล้วยังไงต่อนะฮะ4คอหลักนี้นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องจ้างงานนะครับคนเพิ่มนะฮะโดยตอนนี้เนี่ยเล็งไว้ว่าจะต้องจ้าง AI Engineer เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 5,000 ตำแหน่งเท่านั้นเองนะโห 5,000 ตำแหน่งนะฮะไม่น้อยเลยนะฮะ 5,000 ตำแหน่งแล้วก็ภายในระยะเวลา5ปีนะครับโดยมีแผนที่จะทุ่มทุนมากกว่า 500,000 ล้านเยนนะครับก็จัดกันไปนะฮะโอเคทั้งนี้สิ่งที่เป็น question เราใช่ไหมก็คือว่าเขาจะมารุกประเทศไทยหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าไม่พลาดนะครับก็เขาบอกว่าหลังจากที่เขาพัฒนาเนี่ยวิชั่นของเขาเนี่ยก็คือการพัฒนาบริการและสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ในตลาดหลักของ LINE ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไต้หวันไทยและอินโดนีเซียนะครับดังนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วนะว่า LINE เนี่ยก็พยายามเป็นซูเปอร์แอปอยู่นะทุกวันนี้ก็มีทั้ง LINE Pay มีข่าวมีดูดวงมีอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะครับนอกจากการเป็นแชทแล้วเนี่ยนะฮะจะถามว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนใช้งานกันเยอะไหมหรือว่าคล่องมือคล่องตัวกันไหมเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เขาแบบต้องการจริงๆนะแต่ผมคิดว่าการควบรวมนี้หรือว่าการที่เขาจริงจังกับเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างหนักเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเป็นบิ๊กมูฟนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว LINE เนี่ยเป็นแอปที่อยู่ในมือของคนไทยผมว่าแทบจะทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเจนไหนอายุเท่าไหร่เนี่ยต้องมี LINE หมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นอะไรที่คนที่อยู่ในวงการฟินเทคนะครับวงการการเงินการธนาคารหรือคนที่อยู่ในวงการพวกช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าการรุกเข้ามาในประเทศอื่นๆอย่างไทยไต้หวันอินโดเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบจริงจังขนาดอย่างที่เขากำลังทำอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะส่วนตัวก็มีความนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะจริงจังหรืออาจจะยากอยู่เพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เขาควบรวมเนี่ยคือซีโฮลดิ้งเนี่ยคือเขาเป็นYahoo Japan ใช่ไหมก็มีฐานอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาเมืองไทยก็มีแต่ LINE เท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าคนไทยก็ยังใช้ Google อยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เขาโอนท ทั้งคู่ขนาดนั้นนะฮะโอเคครับวันนี้มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้นะฮะสำหรับ Morning Call นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับใครที่มี Clubhouse นะครับสามารถไปพบกับผมแบบสดๆได้ตอน 9:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ